Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Slăvit să fie Domnul! Am fost zilele astea într-o biserică și am văzut un verset interesant pus pe un tablou. Era o imagine terestră care cuprindea și o parte din bolta cerească și era scris deasupra măreția Domnului întrece cerurile și pământul. Adică, cel puțin asta am înțeles eu, Dumnezeu e mai mult decât ceea ce putem noi vedea, fie că e vorba de pământ, fie de cer. Acum, dragii mei, zilele astea la slujbe, ori în ce biserici ați fost, s-a vorbit despre aceste evenimente, ați cântat, am cântat. Haideți să încercăm să privim în spatele evenimentelor sau în interiorul evenimentelor. Imaginați-vă pe evrei, în mijlocul taberei era un cort, dar cortul acesta avea o curte și ei vedeau gardul de la curte. Cu unele ocazii și în mod special leviții aveau acces în curtea cortului și vedeau cortul. Însă doar preoții puteau să intre într-o primă cameră, dar mai era o perdea și dincolo era o altă cameră. Și acolo era voie să intre doar unul și doar o dată pe an. Și în camera aceea încă mai era un capac și parcă Dumnezeu s-ascundea după toate. Că slava Lui stă în ascunderea lucrurilor. Și exact asta s-a rugat Domnul Iisus aici unde am citit și a zis, Tată, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și primul prunc ce le-a văzut a fost Iisus. Iată ce scrie în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a văzut și l-a făcut cunoscut. El este pruncul, așa cum scrie în traducerea noastră în Matei 2, de vreo 9 ori, cu literă mare, să știe toți, pruncul. Cel întâi născut din toată zidirea, numele Lui fie slăvit. Dar, în această seară, mi-a pus Domnul pe inimă să vă vorbesc despre mai mulți prunci din familia Tatălui, care trebuie să învețe de la pruncul cel întâi născut. A fost un plan al lui Dumnezeu. Iată ce scrie în Romani, capitolul 8, versetul 29. Și v-am spus, vă rog să fiți atenți că vreau să privim tot dincolo de perdea, așa numai după cum le trage Domnul, că n-avem voie noi să umblăm la ele, numai cum Domnul ne descoperă. Scrie aici, căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, Dumnezeu cunoaște din veșnicie, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu a vrut și vrea și va realiza o familie mare. Ceea ce cântăm noi, avem o familie unită, să fie o realitate. Dar drept model pentru toți pruncii, pentru care s-a rugat Domnul Iisus că nu i s-a descoperit numai Lui, a zis, Tată, te laud că ai vrut să fii tată și la alții, să te descoperi și lor. Iisus rămâne modelul. Seara asta m-am gândit la ce scrie în Matei capitolul 18, scrie aici că Iisus a chemat un copilaș, l-a pus în mijlocul lor, versetul 2 și apoi în 3 zice, adevărat vă spun că dacă nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Mie îmi vine să cred că Domnul Iisus a priceput ideea asta de la Tatăl. El însuși a zis că eu nu fac decât ce văd pe Tatăl că face. Tatăl a luat un copilaș, l-a pus între noi. Și Iisus a preluat și ideea asta, a pus un copilaș și a zis, uite, așa trebuie să vă faceți. Dar a pus unul, foarte interesant, a pus unul între ei și le-a zis, nu să se facă așa ca un copil, ca niște copilași, că trebuie mult să devină așa. Haideți în această seară să ne reconsiderăm ca niște copii mai mici ai Domnului. Știți, noi o spunem noi așa cu o alură, nu într-o tot o duhovnicească, e fratele nostru. El, scrie în Evrei 2, este o reluare din Vechiul Testament că poate să spună asta. Noi să ne rugăm Domnul să ne ajute să fim frații Lui, dar deodată numai El are demnitatea de plină să o spună. Scrie și în Evrei capitolul 2, versetul 10. Acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. În seara asta și surorile. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nu mai diferențiem sub acest aspect. Putem să aspirăm la titlul acesta de prunci al lui Dumnezeu, de frați ai Domnului Iisus, mare har. Să-i spunem lui Dumnezeu, Tată, slăvit să fie numele Lui. Este o onoare, o cinste, o gratitudine divină. Și vă rog să rețineți că scrie în Matei 11, Tată, te laud că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Să știți că nu putem noi, printr-o strategie filozofică, prin vorba de înțelepciune, nu putem noi, printr-o abilitate, printr-o șmecherie omenească, să găsim noi o formulă juridică prin care să ne facem moștenitori și numai să trezească Dumnezeu cu noi în cartea funciară. Nu se poate. Dumnezeu așa de bine s-a ascuns de nu găsește nimeni calea spre locașurile luminii, numai dacă face El să răsară lumina de la înălțime să ne lumineze. Și spunea Domnul Iisus în versetul 26 și 27, Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu calea, adică tu ai ales metoda. Nu putem noi să avem varianta noastră, este a Lui. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu, deci deține puterea în mod absolut, stăpânește problema asta. Nu există altă cale. Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul. Luați expresia asta. E bună pentru orice om care vrea să se adâncească în Scripturi. Iisus Hristos e o taină nedeslușită de noi în întregime încă. Nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Exact toată taina asta, nici îngerii nu știu toată, de aia sunt interesați. Exact toată taina asta n-au știut-o toți prorocii, numai Tatăl o știe în întregime. În rest, cât ni se descoperă și scrie aici, că totuși Tatăl ni l-a descoperit pe Fiul și din cer a dat două declarații. Și scrie Matei 3 cu ocazia botezului, Matei 17 cu ocazia slavei de pe muntele schimbării la față, acesta e Fiul meu, dacă vreți să fiți fiii mei, fiți ca acesta. Vreți să fiți prunci? Fiți ca pruncul, Doamne ajută-ne! Asta e recomandarea Tatălui. Ni l-a descoperit pe Fiul nu în întregime. Vor fi încă lucruri de care ne vom minuna și de care vom lua cunoștință în împărăția sa. Dar ni s-a descoperit încât să ne fie destul să devenim și noi prunci. Și există un revers al problemei și scrie aici, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl. Adică nimeni nu poate să intre în taina Tatălui și să devină fiul Tatălui, afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Cum ne descoperă Fiul pe Tatăl? A spus Domnul Iisus lui Filip, Ioan 14, cine m-a văzut pe mine? M-a văzut pe Tatăl. Domnul Iisus a venit, scria acolo și scrie în Evrei 2 mai departe, să fie părtaș cărnii și sângelui. Să fie om ca noi, să trăiască în lumea noastră, ca să ne-l descoperă pe Tatăl sau cu alte cuvinte să ne descopere cum îi place Tatălui și să fim ca El, ca să fim prunci, să fim fiii Tatălui. Aceasta e descoperirea, însăși viața sa. Doamne, ajută-ne să fim ca Tine. Acesta e Fiul meu, de El să ascultați sau ca El să faceți, că în El îmi găsesc toată plăcerea. Vreau să observăm în ideea aceasta că vrem să devenim fii ai Tatălui și avem șansa asta prin Iisus. Felul în care putem să devenim și să dovedim asta. Versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Se leagă versetele astea? Ce am citit de acest ultim verset? Foarte mult. Lumea asta și întreaga natură este într-o oboseală, într-un proces, într-un fenomen perpetu de îmbătrânire, de distrugere, de degradare. Cântau aici tineri la un moment dat că atunci când puterile erau epuizate, eu parafrazez, când toate parcă erau fără sens și se năruiau, se distrugeau, a venit Dumnezeu să renască omenirea. Vă observați oboseala? Observați truda? Știți ce a zis tata lui Noe? Trăiau aproape 1000 de ani, numai pe la 600-700 îmbătrâneau. Știți ce zice el? Se va naște un copil care ne va mângâia de toată truda asta. Erau obosiți bătrânii după sute de ani. Eu n-am trecut decât de 40 de ani, dar voi, cuiva la vârsta asta, ești din prima garanție. Și uite, așa îmbătrânim și ne obosim și parcă toată lumea asta suferă și se degradează. Deși încercăm să o cosmetizăm, strigă ecologii, că se distruge. Deși avem atâtea șanse, atâtea medicamente, trupul uman parcă iese din ce în ce mai obosit. Și ca să vă dovedesc din Scriptură, să nu mai alungesc ideea, mi-este suficient să citesc de Romani 8, unde scrie așa, versetul 20, căci firea a fost supusă de șertăciuni, adică degradării continue, nu de voie, și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Și așteptăm pe fondul acesta răscumpărarea Duhului și a trupului. Dacă vă simțiți oboseală, și sunteți siguri, și e simplu de constatat că anul acesta suntem mai bătrâni ca anul trecut cu un an, și că perii almii s-au mulțit și că omul merge spre casa lui de veci, și nu colindătorii, bocitorii cotriră la un moment dat ulițele, și că n-avem altă șansă decât să murim, atunci parcă am vrea să mai ne naștem o dată și să trăim nu numai în viața asta, că cei născuți din carne e carne, parcă am vrea să ne mai naștem o dată și să trăim în familia Tatălui Ceresc. Nu v-ați dori asta? Întrebați-l pe orice om, patron să fie, președinte de stat, când vede că se lasă la vatră și că lasă vatra după aceea, parcă ar vrea, căci gândul veșniciei e pus în noi. Veniți la mine, a spus Domnul Iisus, toți cei trudiți și împovorați, și vă voi da odihnă. Poate fi o altă stare de împlinire, de relaxare, de fericire, fără bătrâneți. Dar cum? Scrie mai departe, în Matei capitolul 11, versetul 29 și versetul 30, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Un prim adevăr, două voi puncta în seara asta prin harul Domnului. Dacă vreți să fim prunci, să fim copii al lui Dumnezeu, trebuie să începem prin a învăța de la Domnul Iisus ascultarea și a intra în jugul supunerii înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o primă și necesară fază. Vă voi dovedi eu în dreptul Domnului din Filipeni 2 și Evrei 5. Iată cum a devenit Domnul Iisus fiul și urzitorul unei mântuiri, scrie în Filipeni 2 de la versetul 7. Ci s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător. În aceasta constă jugul fiului Dumnezeu, secretul lui. Nu-i vorba doar să faci ceva și apoi iară să te duci în voia ta. E vorba să-ți bași capul într-un jug. Este o cântare frumoasă. Ia jugul lui Hristos pe umeri. Oricine intră în familia Tatălui va intra într-un jug. Este o primă fază. Un jug al ascultării totale, al supunerii depline. S-a făcut ascultător în toate. Chip de rob. Și parcă mai detailat și mai profund scrie în Evrei 5, vă citesc de la versetul 7. El este acela care în zilele vieții sale pământește aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce-l putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu. El a venit remodel pentru noi, ca să ne descoperă pe Tatăl, nu pentru sine și-a dobândit dreptul de fiu, l-a avut. A mai luat odată lucrurile de la început pentru noi. A învățat să asculte din lucrurile sau prin lucrurile pe care le-a suferit. Așa învățăm să ascultăm în suferință, în răbdare. Toate procesele vieții ne cer să rămânem în jug. Și parcă este greu pentru copii să asculte de tata, de mama. Merg la școală, trebuie să asculte și de profesor. Dar de acum învățați-vă să purtați jugul acesta. E jugul lui Hristos. nu-l înțelege lumea, nu-l suportă diavolul, jugul supunerii, să faci ce ți se cere, să te duci unde ești trimis, te căsătorești și trebuie să fii supuș unui altora, în biserică învățămeară supunerea, bătrânețea te învață să te supui și să ajungi să te rogi de alții, că nu-ți mai poți să-ți faci singur serviciile necesare. Și uite, toată viața, în toate fazele ei, te învață supunerea. Iisus a învățat să se supună din lucrurile pe care le-a suferit și scrie mai departe, și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. N-o să poți să devii Fiul lui Dumnezeu fără jugul ascultării. Suferința, ascultarea sunt fenomene mărețe care nu pot fi înțelese numai în lumina slavei lui Dumnezeu. N-au sens în lumea asta. În lumea asta se vrea a fi prins, se vrea a fi liber, să faci ce vrei. La Dumnezeu are valoare ascultarea, smerenia. Învățați de la Domnul și luați jugul lui. Doamne, ajută-ne! Spuneau frații bătrâni, mi-amintesc cu drag de ei, că jugul lui Hristos n-are răsteu, spuneau ei obișnuiți cu viața de la țară. Poți să ieși și poți să intri. O înțeles, vom fi din vor rămâne acolo, că e sarcina ușoară. Dar trebuie doar să ne răstignim firea noastră și să rămânem în această stare, ascultându-L pe Domnul din toată inima noastră. Și scrie mai departe, și aici este un mare secret. Am citit și textul paralel din Luca, capitolul 10. Scrie aici de la versetul 23, apoi s-a întors spre ucenici și le-a spus: ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Ferice de cine poate să priceapă taina asta. Dar cum alții nu le văd? Alții n-ar putea să înțeleagă cum de sunt ascunse de alții. Și suntem fericiți noi că le putem percepe. De ce unii le pricep și alții nu? Și scrie în Matei 13, sunt însăși cuvintele Mântuitorului, versetul 13, de aceea le vorbesc în pilde, pentru ca ei măcar că văd, să nu vadă. Măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Căci cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit și nu vor să intre în ascultare. Și pentru ei rămân o taină, o parabolă, și parcă e mai deslușit în Fapte 28, unde Pavel zice, vorbind chiar evreilor, care n-au vrut să se supună în jugul ascultării. Scrie aici, de la versetul 25, bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia când a zis: du-te la poporul acesta, veți auzi, nu veți înțelege, veți vedea cu ochii, dar nu veți vedea de fapt și nu-s fericiți, că inima acestui popor s-a împietrit, ei aud greu și au închis ochii ca nu cumva să vadă și să se întoarcă la Dumnezeu. Să știți că mântuirea aceasta lui Dumnezeu a fost trimisă la neamuri și o vor asculta. Se vor pleca în jug. Voi nu vreți? Rămâneți pe din afară. Și pe aceeași pagină scrie în Romani 1:5, și prin care am primit harul și apostolia să aducem pentru numele Lui, la ascultarea credinței. Aici este secretul, ascultarea credinței. Să asculți prin credință, să te supui ca așa cere Dumnezeu. Așa a făcut Fiul. Și l-a provocat Satana. Spune ca pietrele astea să facă pâine, ar fi însemnat să iasă din joc. Poruncește, arată-te lumii. Nu pot, nu-mi nevoie Tatăl. Doamne, ajută-ne să rămânem în starea aceasta. Dragii mei, în mod concret, orice om poate fi verificat dacă este un copil al Domnului după felul în care ascultă. 1 Ioan 4:6, cine este din Dumnezeu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăciri, care nu se supune, care nu vrea să fie controlat, care n-a învățat să aștepte, să asculte, să facă ce îi se cere, nu este un copil al lui Dumnezeu. Stai modelul Fiului, stai jugul bisericii, dacă vreți. Și acum aș vrea un al doilea adevăr, spre care aș vrea să tindem. Aici se vorbește despre Iisus ca un prunc, dar El a fost făcut desăvârșit. Și noi nu trebuie să rămânem prunci în Hristos. Trebuie să ajungem, scrie în Efeseni 4, și chiar putem să legăm aceste două adevăruri de la versetul 12, pentru lucrarea de slujire, că ascultarea, jugul, cere slujire. până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dar când a fost Hristos matur? La starea de mântuitor? Nu că n-a fost desăvârșit când a venit. El a fost făcut desăvârșit, așa scrie în Evrei 2. Dar când? A învățat să asculte și toată viața a slujit. Iată răspunsul, Matei 20:28. Tot cuvintele Domnului. Pentru că și fiul omului, și dacă vrei să fii un fiu ca al omului, ca al lui Dumnezeu, n-a venit să-i să slujească, ci el să slujească. A ascultat și a slujit. Și știți care e datoria unui rob, da? Zice tot Domnul, Luca 17, ară la câmp, face toată treaba și când vine acasă nu-i spune nimeni și ești la masă. Din potrivă, îi spune, hai, fă și lucrurile în gospodărie și după aceea mănânci tu. Asta e viața de slujire a credinciosului, în ascultare. Dar finalul, și scrie aici, a venit nu să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpănare. Eu cred că maturitatea în Hristos este atunci când te poți sacrifica. Atunci a fost Domnul Hristos matur în slujire, când și-a dat viața. Și sincer să fim, nu e ușor nici să intrăm în jug, dar mai degrabă întreajă toată viața la jug decât să ne pună pe altar, așa-i? Păi normal pentru copii să asculte, dar pentru oamenii mari, maturitatea în Hristos, repet, e o stare spre care trebuie să tindem, să te sacrifici. Ce vreau să zic prin asta? Ce înțeleg prin asta? Domnul Iisus a acceptat după aceea rugăciune specială de câteva ore din Ghețimani să sfârșească lucrarea. A acceptat să fie jertfit în locul lui Baraba. Rețineți, era mai ușor să-l trimită capelan să-i predice la Baraba decât să moară pentru Baraba. Este mai ușor să slujești soțul decât să mor pentru soț. Că nu-i mai mare dragoste decât să-ți dai viața, asta e culmea. Aici este supremația în Hristos. Și ca să nu creadă cineva, da, frate, asta a fost numai pentru Domnul. Numai El și-a dat viața, numai El s-a sacrificat. Asta ni se cere și nouă? Hai să vă citesc despre Pavel. Spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 14. Iată, eu sunt gata să vin a treia ori la voi și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Ce-i drept? Nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți. Ascultarea e specifică copiilor, dar sacrificiul e specific părinților, oamenilor mari. Copilul, pentru un copil e destul dacă ascultă. Dar mama a ajuns nu doar să asculte, să se sacrifice, să dea ea viață cu prețul vieții. Uitați-vă la un tată, părinții. Rămân flămânzi, numai să aibă copii, că scrie mai departe, și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, sunt ca niște etape. Mai întâi cheltuim dintre ale noastre, apoi mă voi cheltui în totul pe mine, însumi pentru sufletele voastre. Ce-i drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copii. Și după ce a fost gata să slujească în toate părțile, s-a dus, în orice condiții, flămânzi, sătul. A avut un moment, cred eu, de maturitate a lui Pavel și vă citesc din Cartea Faptele Apostolilor, unde într-un moment de cumpănă, zice el, Fapte 21, Duhul Sfânt îl înștiința din cetate în cetate ce-l așteaptă, zice în versetul 13, ce faceți așa, plângeți de-mi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar și să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Iisus. Aș vrea să nu pierdeți din vedere desăvârșirea asta. V-am spus, suntem în stare noi să slujim, să dăm bani, dar când e vorba să te sacrifici, să intre altul în locul tău, tu să renunți, altul să facă slujba. E maturitatea aceea la care ajung și eu am botezătorul. Eu de acum trebuie să mă micșorez, pentru mine e o mare favoare să intre el pe rol. Și Pavel a fost gata, după o viață de slujire, după o viață de alergare, să se sacrifice. Asta a făcut și Domnul. Și vreau să mai dau un exemplu pentru surori. Poate vă va fi mai la îndemână, chiar și pentru tinere, fie și pentru copii. Cartea Esterei, capitolul 2. Fata aceasta A învățat să asculte. Era evrei, că era roabă. N-avea părinți. Știți la cine s-a supus? La verișorul ei. Ați fi în stare să ascultați de un frate mai mare? De un lider de grup, de dirijori de cor. Așa și-a luat fata asta jugul, încât vă citesc capitolul 2, versetul 10. Estera nu și-a făcut cunoscut nici poporul, nici nașterea, căci o oprise Mardoheu. Nu-i voie să vorbești despre asta. A ajuns regină și important asta. Și nu și-a dat jugul jos. Și scrie în versetul 20. Estera nu spusese nici nașterea, nici poporul. Dar nu era doar un secret de familie asta. Iată ce scrie mai departe. Și ea urma acum poruncii lui Mardoheu cu tot atâta scumpătate ca atunci când o creștea el. Dar putea să poarte jugul și în același timp rochea de regină? Că uneori așa avem teamă ca lucrători, că pui câte unul într-o slujbă sau pui pe cineva la avansezi și cum o leacă este cocoțat de jugul jos. Și în loc să învețe să asculte și să rămână ca fiul al tatălui care se subordonează, imediat. El este șef, nu mai este slugă. Estera a ajuns regină și era tot cu jugul pe gât. Mardoheu, așa zici tu, eu așa fac. Așa zice tatăl, așa trebuie să facem. Asta aveau frații noștri de credință mai demult. Era mai multă ascultare. Nu era multă doctrină și lucruri tare sofisticate spuse. Dar erau toți cu jugul pe gât și când spuneai în adunare în genunchi, toți erau în genunchi. Și când spuneai pleacă carul, pleca carul. Facem asta... Și toți plecau, că știau să ascult. Doamne, ajută-ne să ne învățăm asta de la Fiul Tău. Și acum vreau să vă arăt, cred eu, maturitatea Esterei. Scrie în capitolul 4, a venit un moment greu. Exista riscul doar să fie apocăit. Piardă titlul de regină, să moară. Pentru frații ei putea să scape. A zis Mardoheu, tu o să scapi. Și scrie aici în capitolul 4, de la versetul 15, Estera trebuie să spună lui Mardoheu, du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua. Și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mi se pare că aici e mai înaltă Estera decât la ascultare. E frumos să asculți, dar parcă e foarte frumos să poste sacrifici. Doamne, dacă cumva ne cere asta, ajută-ne mai întâi să o putem face. Dacă ne dai cumva vreun asemenea pahar, ajută-ne să-l putem bea. Dar până nu ți-ai băut păhărelul de ascultare și tot comentezi după fiecare înghițitură, nici vorbă de al doilea pahar. Nici vorbă. Eu sunt încredințat aceste două lucruri, atât. Am avut să vă spun atât, celelalte au fost dovezi cu care am încercat să vi le pun în picioare, să stea, să le vedeți. Atât. A zis Domnul Iisus, uite, Tatăl vrea să aibă mulți fii. Și v-a dat unul de model, uite-l aici la mijloc. Ia, ce să învățăm de la el? Învățați de la mine. Eu sunt unul care am luat jugul și am venit și am învățat să slujesc. Ăștia-s bocăiți. Aceștia-s adevărații bocăiți care ascultă. Ăștia-s din Dumnezeu, născuți de sus. Dar după o viață de ascultare, trebuie să tindem spre maturizare. Acolo unde nu doar ascultăm, ci unde ne sacrificăm. Și suntem gata să vină altul, să ia altul, să intre, să rămână el în drept și eu să pierd dreptul. El, dacă el moare, să mor și eu. Și vorba Esterei, și dacă va fi să pierd, voi pieri. Nu vom pieri, vom trăi veșnic. Că fiul, după ce a pierit, scrie în Isaia 5:3, și după ce își va da viața, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. E urzitorul unei mântuiri veșnice, să vină mântuirea asta peste noi. Dar în forma asta vine, dragii mei, în forma asta dumnezeiască. El este cel întâi născut, modelul nostru, fie și rămână Domnul nostru. Și să-i călcăm cu dragoste pe urme, ori prin ce ar fi să trecem. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.